Tere hommikust, Tunne Kela.
Tere hommikud.
No nüüd olete ühe nädala olnud Eestis ja ei ole lihtsalt kodus istunud, vaid võtnud ette ühe ringreisi, mis lõpeb ilmselt alles maikuu keskpaiku.
Jaa, sest mul on meedi võimalus tutvustada oma möödunud kuul ilmunud raamatut isamatõde hoieldes ja ühtlasi ka toetada meie valimiskampaaniat, et võimalikult saada vähemalt üks koht Euroopa suurimas poliitilises jõus Euroopa Rahvaparteis. Fraktsioon, mille suurus on tänagi 2,2 riigikogu täit inimesi. Ja see, et meil on praegu niisugune ebaproportsionaalsus, mis ei võimalda meil meie võimaluste maksimaalset ärakasutamist. See tähendab see, et meie Eesti kuuest esindajast kolm kuulub suuruselt neljandasse liberaalide fraktsiooni, mille suurus on midagi 30% Euroopa Rahvapartei omast, isegi vähem. See ei võimalda meil oma neid jõudusid hästi kasutada ja selle tõttu on tõesti vajalik, et me taipaks, et suuremas jõus saab palju rohkem ära teha. See on minu kogemus viimased 15 aastat ja seda kogemust ma püüan siis levitada nüüd oma sõitudel läbi Eesti. Meil oli tore võimalus kolmapäeval viibida Raplas ja eile tutvustasime raamatut Viimsi raamatukogus, aga järgnevad veel sõidud paljudesse kohtadesse.
Kuidas siis raamat vastu võetakse?
On vast raske võitu öelda, sellepärast
ma nii küsin.
Põhiliselt need, kes hästi vastu võtavad, aga ma ei tea ülejäänutest. Kui igal juhul see on õpetik minule endale ja minu lähedastele, et see pilgu heitmise võimalus, need ideed, mis on läbi 20 aasta esile kerkinud, mida on tulnud hoida ja ma arvan, et see keskne idee meie jaoks on just see, et kui sa leiad tõe, siis tõde teeb sind vabaks. Ja minu jaoks ja Eesti vabadusvõitluse jaoks on see olnud väga, väga keskne mõte. Meenutagem kas või Hirve parki 1987, kus nõuti tõde, mitte veel vabadust, vaid tõde selle kohta, mis on sündinud Eestiga 1939-40, okupatsioon Molotov-Ribbentropi pakti tulemusena, ja nõuti tõde nende 100 protokollide kohta, millega siis Stalin ja Hitler jaotasid oma vahel Euroopa.
Ma soovin teile edu ka järgmistesse erinevatesse paikadesse sõitmisel ja selle armsa isamaa tõde hoieldes kogumiku tutvustamist ja edu ka isamaale Euroopa parlamendi valimistel. Aga teeme nüüd väikese kannapöörde tagasi vaate veel, mitte nüüd mööduvasse või lõppevasse nädalasse, vaid nädal enne seda, kui oli Euroopa parlamendi selle koosseisu viimane istung Strasbourgis. Et mida sealt veel nagu mälestust noppena välja võtta?
Mul tuleb meelde, et me oleme pidevalt saatnud mitmetest fraktsioonidest, rida aktiivsemad saadikud, oleme saatnud meeldetuletuskirju nõudmisi meie välispoliitika kõrgele esindajale Mogherinile. Ja sümboolselt nagu viimane kiri vormistati 18. aprillil ja see puudutas Tšaadi. Üks minu Portugali kolleeg, kes on ise sotsialist, aga kellega me saame väga hästi läbi, Ana Gomes, on eriti aktiivne nende algatuste vedamisel ja me oleme kümnetele sellistele läkitustele alla kirjutanud. Ma mõtlen, mõnikord 15, mõnikord 20 saadikut, mõnikord palju rohkem veel. Ja juhime tähelepanu sellele, et Tšaadi Kesk-Afrika vabariigi siis olukord on tugevasti halvenenud, et seal valitseb jätkuvalt halastamatu diktatuur, president Idriss Deby, samal ajal, et Euroopa Liit toetab seda diktatuuri rahaliselt ja sõjaliselt, sellepärast, et see väidetavasti annab oma panuse võitluses terrorismi vastu, kuid meie asi on kutsud üles siis selleks, et viivitamatult peatada niisugune tšaadi elanikkonda kahjustab poliitika, lõpetada Idris Debi diktatuuri toetamine ja nõuda kõigilt tšaadiga tegelevatelt riikidelt, et nad seaksid abiandmise tingimuseks just selle, et tšaadi valitsus täidab rahvusvahelise konventsioone ja järgib oma kodanike õigusi. Nii lihtne see on. Aga neid üleskutsed on tunnud teha ja nagu ma ütlesin, need avaldavad ka mingil määral oma mõju, sellepärast, et me alati saame ju vastuse ja lõpuks kirjaliku vastuse Mogherinilt. Ja see ongi parlamendi saadikute roll, mitte mõelda, et kas sest kasu on, vaid et pidevalt avaldada survet, tuletada meelde meie välispoliitika peamist alustala, majanduslikud ja poliitilised huvid peavad olema tasakaalustatud inimõiguste austamise ja Euroopa Liidu põhiväärtuste austamisega. Ja seda õnneks Mogherini ütles väga selgelt välja ka meie viimasel istungipäeval, kui me arutasime inimõiguste ja usuvabaduse olukorda Hiinas, ta ise ütles välja selle põhimõtte. Kas seda tehakse muidugi ja seda ei saa ka tema teha, sest ta pöördus täiesti õigustatult meie poole, et jah, te peate väga julged kõnesid siin saalis. Aga ma soovitaksin pöörduda mitte niivõrd minu poole, vaid pöörduge oma valitsuste poole, et nad neid põhimõtteid tegelikult järgiksid. Sest Euroopa Komisjon tugineb ikkagi Euroopa Liidu valitsuste üksmeelele. Kui nad üksmeelselt otsustavad, et midagi olulist tuleb ette võtta, siis see ka toimub. Kui aga valitsused on eriarvamustel, et no ei ole kasulik väga selgelt oma positsiooni välja ütelda, meil on kaubatehingud ja nii edasi, siis ju sellest eriti midagi ei tule.
Tunne kõlam, kui mitu aastat me oleme nüüd rääkinud sellest Venezuela olukorrast?
No õige palju aastaid.
Vist küll juba, jah.
Sellepärast, et jah, aga Venezuela on tähtis riik, kuna tal on nii suured nahtavarud. Ühed suuremad nahtavarud maailmas. Ja samal ajal Venezuela tänapäeval tituleeritakse Kuuba kolooniaks. See kõlab huvitavalt, aga täitsa värskendavalt. Ja veel üks võrdus on see, et tähendab, et Kuuba diktatuur põhineb Venezuelalt saadaval naftal. Hinnatakse, et 15 aasta jooksul Venezuela on subsideerinud Kuubat 35 miljardi dollari väärtuses, põhiliselt oma naftaga. Ja sellel põhineb ka Kuuba diktatuur. Ning Venezuela on olukorras, kus ütleme 20 aastat tagasi Venezuelasse tulid immigrandid, tulid isegi Hispaaniast otsima paremat elu, Venezuela võttis nad vastu. Tänapäeval on vastupidi, eriti Chavesi, selle sotsialistliku diktaatori järglase Maduro ajal, on riik aetud täiesti põhja, ei ole elektrit, ei ole toiduaineid, ei lasta välisabi sisse. Ja selle tõttu meil oli ka mitme fraktsiooni korraldatud ühisarutelu Venezuela ja Kuuba olukorrast. Ja seal öeldi välja, et tänapäeval Maduro lahkumine võimult võrduks selles maailma piirkonnas Berliini müüri lamutamisega. See tähendab, see vähkkasvaja on levinud mitte ainult nendesse kahte riiki, see on Nicaragua on praegu juba paar aastat tõsine probleem. Sajad tuhanded demonstreerivad selle diktatuuri vastu, mis seal on kehtestatud. Ja niimoodi õõnestatakse demokraatiat ju igal pool ja see niinimetatud sotsialism on lõppenud ikkagi majandusliku ummikuga ja elanikkonna olukorra suure halvenemisega. Nii et neid, see oli üks meie viimased sõnumid samuti, et on tarvis jätkuvalt võtta väga selge seisukoht. Venezuela suhtes on see võetud, Kuuba suhtes, aga kehtib siia maani poliitika, mida alustas tegelikult eelmine Ameerika president Obama, kes sõlmis suhted Kuubaga uuesti diplomaatiliselt ja nagu ütles meie kohtumisel endine kongresmän Dias Balart, kes on ise Kuuba päritolu, tema vanemad on Kuubast põgenenud, ta ütles, et Ameerika president tegi terve rea järelandmisi ilma midagi vastu saamata, sellepärast, et jah, Kuuba diktatuur püüab praegu lülituda Hiina mudelile, et ellu jääda, aga nad pole võimelised isegi Hiina mudelile kohanema, sellepärast, et nad on niisuguses ummikus ja nad on kaotanud nii ulatuslikult elanike toetust. Nii et selline on hea meelde tuletada või väga vajalik meelde tuletada, kui tõsine võib olukord teatud maades olla. Ja jällegi Euroopa parlamentiga tulevase parlamenti roll on neid maid mitte unustada, vaid jätkuvalt toetada elanike, mitte valitsusi.
Tunne küllap on ikka tähtpäevi ka veel olnud, mida te ka Euroopa parlamentis olete tähistanud ja mis on väga olulised teada.
Mul tuleb üks meelde, see on viimase, Euroopa parlamenti viimase kahe päeva istungitelt Strasbourgis. Nimelt minu kolleeg Ruža Thun von Hohenstein, Poola kolleeg, võttis ette tähistada Varssavi geto ülestõusu. Selle mälestust, see ülestõus algas 19. aprillil 1943. Varssavi getosse oli surutud midagi 3 ruutkilomeetrile üle 300 000 juudi Saksa okupatsiooni ajal. Neid viidi sealt hävituslaagritesse, see teadmine levis elanikuna hulgas ja lõpuks tekkisid põrandalused organisatsioonid, kes kogusid relvi ja otsustasid vastu panna, mitte lasta ennast passiivselt hävitada. Tunemus oli see, et terve geto hävitati, tuhanded inimesed põlesid või lämbusid nendes gaasides ja tules ja ülejäänud geto tühjendati ja viidi kõik ära. Aga see oli siiski juudi suurim ülestõus natsistlike mõrvarite vastu ja see on väga ilus tähistada seda kollaste nartsissidega. Ja minu mõelest üks parim mälestus parlamenti lõpust oli see, kuidas neid mälestus nartsisse stiliseeritud muidugi, aga neid oli kerge rinda kinnitada kollased nartsissi kujundid. Neid kandis lõpuks kogu saal, praktiliselt kogu saal. Ka meie kõrge välispoliitik esindaja Mogherini kandis seda, parlamenti juhataja kandis seda ja see on ilus sümbol, et me ei ole seal vaenased, vaid me suudame õigete asjades seista. Ja muidugi teine asi, mida tasub meenutada, on see, et aprillis täitus ka 10 aastat Euroopa parlamenti ajaloolise resolutsiooni Euroopa südametunnistus ja totalitarism vastu võtmisest. See võeti vastu 2. aprillil 2009. Sellele eelmisel aastal juunis 2008 Praha deklaratsioon Euroopa südametunnistus ja kommunismi kohta, mis on tegelikult tugevam. Ja eelnenud oli ka Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee resolutsioon totalitaristike kommunistike režiimide kuritegude kohta. See oli jaanuaris 2006. Kuid Euroopa parlamenti resolutsioon võttis nad need asjad kokku üldistatumal tasandil. Tema sissejuhatus kõlab niimoodi, kuna Euroopa traagilise mineviku mälestust tuleb hoida elus, et avaldada austust ohvritele, mõista hukka kuritegude toimepanijad ja panna alus tõele ja mälestamisele põhinevale leppimisele. See on võib-olla niisugune moraalne kokkuvõte, aga tegelikult mida võib sealt meelde tuletada on, et avaldatakse austust kõikidele totalitaarsete režiimide ohvritele Euroopas, kõikidele nendele, kes võitasid hirmuvalitsuse ja rõhumise vastu. Parlament ütleb, tähtis on meeles pidada ka neid, kes astusid aktiivselt vastu totalitaarsele võimule ja kes peaksid totalitaarse ajastu kangelastena leidma koha eurooplaste teadvuses oma pühendumuse, au ja vapruse ideaalidele ustavaks jäämise tõttu. Me rõhutame, kui tähtis on hoida mineviku mälestust elus, sest ilma mäletamiseta ei saa olla leppimist, muidu algses tekstis oli ilma kahetsemiseta ei saa olla leppimist. Aga see üldistati ära niisuguseks pehmemaks väljendiks. Euroopa Parlament mõistab kindlalt ja ühelmõtteliselt hukka totalitaarsete kommunistlike režiimide toimepandud inimsuse vastased kuriteod, avaldab nende kuritegud ohvritele pereliikmetele kaastunnet, mõistab ja tunnistab nende kannatusi, kuulutab, et Euroopa Liidul on eriline vastutus edendada ja kaitsta demokraatiat, inimõigust austamist ja õigusriigi põhimõtteid nii Euroopas kui ka väljapool, siis on paragraaf, kus kutsutakse Euroopa Komisjon ja liikmesriike tegema jõupingutusi, et parandada Euroopa ajaloo õpetamist, sest Euroopa ajaloo põhjalik ümberhindamine ja kõigi ajaloo aspektide tunnustamine kogu Euroopas saab ainult kaasa aidata Euroopa ühtsusele. Ning muide on ka meil paragraaf, kus kutsutakse üles toetama ja kaitsma selliste valitsusväliste organisatsioonide tegevust, kes uurivad ja koguvad aktiivselt stalinismi perioodil toime pandud kuritegudega seotud dokumente, näiteks memoriaal Vene Föderatsioonis. Ning kaks konkreetsed väljundit. 13. Paragraaf ütleb, et kutsub üles looma Euroopa mänu- ja südametunnistuse platformi, mis toetaks totalitarismi ajaloo käsitlemisele spetsialiseerunud uurimisinstituutide võrgustikke ja koostööd ja ka seda, et luua kõikide totalitaarsete režiimid ohvrite üle-euroopaline dokumentatsioonikeskus ning nõuab asjaomaste rahastamisvahendite tugendamist, et neid algatusi toetada. See on ilus toetus sõnades, tegusid pole järgnud.
Kas tõesti seda mälu- ja südametunnistuse platformi ka ei tehtud või?
See on olemas. See loodi juba enne, tegelikult loodi mitmete maade parlamentide algatusel juba enne, aasta enne 2008 seoses Praha deklaratsiooni vastuvõtmisega. Aga, ja see püsib siiamaani. Aga tegevus on olnud minimalistlik selle tõttu, et Euroopa Komisjon pole senini rahuldanud ühtegi projekti, mis on pakutud. Ning ainukes toetust on see mälu- ja südametunnistuse platform saanud Ungari valitsuselt, mitte kelleltki teiselt. Ning paragraaf 15 nõuab, et 23. augustit kuulutatakse üle-euroopaliseks kõikide totalitaarsete ja režiimide ohvrite mälestamise päevaks, mida tähistatakse väärikalt ja erapooletult. See on nüüd toimunud, Eesti võib olla rahul ja uhke, et me olime esimesed, kes seda järgisid, tegid seda juba paar kuud peale selle resolutsiooni vastuvõtmist. Ja oleme seda järjekindlalt tähistanud aastast 2009. Ka tänavu saab siis täis 10 aastat Eestipoolsest tähistamisest. Aga paraku, ja seda on vedanud väga tugevasti viimastel aastatel meie justiitsminister Urmas Reinsalu, kes on toonud siia teiste maade justiitsministreid, korraldanud konverentse sel puhul, rõhutanud vajadust, kuidas seda üle-euroopaliselt tähistada, siia maani siiski sellega aktiivselt tegeleb umbes 6 riiki. Too resolutsioon lõpeb siis veendumusega, et kommunistlike totalitaarsete režiimide toimepandud kuritegude avalikustamine ja nendele hinnangu andmise lõppeesmärk on leppimine, mida on võimalik saavutada, tunnetades vastutust, paludes andestust ja edendades moraalset uuesti sündi. Ja siin on nüüd see andestuse palumine, on see väga kriitiline moment, mida näiteks sotsialistid ja vasakpoolsed tahtsid tingimata välja hääletada, nagu nad ühest eelmisest paragrafist seda saavutasid, kus oli juttu, et nõuab kahetsuse avaldamist, aga see jäi õnneks napid sisse. Ja ka see on nüüd küsimus, mida siia maani pole eriti kuulda olnud. Kui palju on endisi kommunismi võimuteostajaid, kes on andestust palunud või isegi vabandanud oma käitumise eest. Kõik oli nagu normaalne, sest ajast oli selline. Ja meie elasime ja püüdsime parimat ja nüüd võib öelda muidugi välja, et südames isegi soovisime vabadust, aga ja just nagu andestus poleks millegist paluda.
Aga resolutsioon on olemas.
Resolutsioon on olemas ja see on ikkagi väga tähtis platform, millele saab tugineda kõikide hilisemat algatustega, kuid muidugi on tähtis meenutada ka seda, et miks on see areng olnud suhteliselt väga aeglane ja epaühtlane. Ega asi pole ainult läänevalitsustes. Neid võib isegi mingil määral vabandada. Nemad ei olnud ju seotud kommunismiga ja nende konkreetset ajalugus ei puudutanud. Aga ma arvan, miks endisse kommunismi maade valitsused, neil oleks ju pearoll, et kõike seda ellu viia. Ja siin ongi see nõrk koht, sellepärast, et paljud endised kommunistimaade valitsused on ikkagi tulnud järjepidevuse alusel kommunistlikest režiimidest. Palju on endise režiimi juhtivad kujusid, kes on nüüd muutunud demokraatideks ja kes loomulikult pole huvitatud sellest, et paluda andestust või paljastada otsustavalt kommunismi kuritegusid, anda neile hinnang, kirjutada vastavalt ajalugu ümber, see käiks ju nende enda vastu. Ja mulle tuleb siin meelde minu Ungari kolleegi Györgyi Schöflini, kes elab osaliselt Eestis, üks tähelepanek, et mis on siis häda Euroopa vasakpoolsete, eriti Euroopa sotsialistidega. Asi on selles, et nad on võtnud omaks oma fraktsiooni ja oma üle Euroopalisse katusorganisatsiooni üsna palju endisi kommunistlike parteisid, kes on nüüd muutunud, nad ei nimelt ennast kommunistlikeks. Ja muide nende hulka kuulub ka Ungari sotsialistlik partei, kes näiteks aastast 2004 oli võimul ja surus julmalt maha meeleavaldusi, mida korraldas praegune Ungari valitsuspartei Fides, meeleavaldusi mälestamaks Ungari revolutsiooni. Ning asi on selles, et kuna Euroopa vasakpoolsus on nii palju neid postkommunistlike parteisid, kes pole ennast reforminud, legitiimsete partneritena omaks võtnud, siis on ta sundseisus, kus on peab kaitsma minevikku, mida pole võimalik kaitsta, ütleb Schöflin. Järelikult nende enda pühendumus demokraatiale on sedavõrd ka nõrgenenud või ähmastunud. Nii et siin on väga mitmesugused komponendid, miks see resolutsioon ei ole siiamaani jõudnud väga suures osas tegelikkuseni.
Tunne kõla. Me alustasime, et teil oli sellel nädalal, mis nüüd lõppemas on, mõned kohtumised Raplas ja ka siis Viimsi raamatukogus ja see on toetuskampaania Euroopa parlamendi valimistel Isama erakonna toetuseks, et kus on järgmine kohtumine? Ütleme selle ka, siis inimesed teavad tulla.
Järgmine kohtumine on Viljandis 2. mail. See on Viljandi linna raamatukogus. Poole 6 kuni kella 7. Enne seda on avalikud esinemised Viljandi territooriumil.
Nii et siis järgmisel nädalal on 1. mail kohtumiseni siis Viljandi raamatukogus, aga meie kuul kohtume ehk nädala pärast reedel taas. Suur tänu selle ülevaate eest see kord, tunne kelle.
Aitäh kuulamast.